Գլուխ 5-րդ Որս Մի գեղեցիկ օր ամրոց եկան Աշխետ ծին ու իր կինը, որոնց հետ ես անցեի կացրել ամառը, և նրանց հետ էլ երիտասարդ Արչի գլուխը, երբեմնի սկունսը, և գրով անտերների ցեղից նրա կինը, որին փախցնելիս ես օգնել էի. Ճիշտն ասած, ես նրան միայն ուղեկցեցի դեպի գրով անտերների ճամբարը կատարած այդ արշավի ժամանակ, և ջերմորեն համակրում էի այդ նախաձեռնությունը. Պտուղն ու իր կինը, ինչպես և ես, անչափ ուրախ էինք նրանց բոլորին կրկին տեսնելու համար, և ամրոցում մի սենյակ հատկացրինք Աշխետ ծի ու ընտանիքին, մինչև որ նա գերաններից կկառուցեր իր սեփական տունը. Նա որոշել էր ձմեռն անցկացնել մեզ հետ, թակարդներով ժանտաքիս որսալ, գայլ սպանել և գուցե և մի քիչ առևտուր անել հնդկացիների հետ. Արչի գլխի օգնությամբ մեր շենքի ետևում նա շուտով կառուցեց երկու սենյակից բաղկացած հարմարավետ մի տուն, ճիշտ մեր բուխարիկների նման երկու լավ բուխարիկով. Ես շատ ուրախ էի բուխարիկների համար, քանի որ մտադիր էի առաջիկա ձմռան երկար երեկոներին ժամանակի գետ մի փոքրիկ մասն անցկացնել նրանց մոտ. Աշխարհում չկա ոչ մի բան, որը կարողանա հանգստության և հաստատուն խաղաղության այնպիսի զգացում արթնացնել, ինչպես ուրախ ոցկլտացող կրակը լայն բուխարիկում, ձմեռային ցուրտ օրերին, երբ պրերիաներում կսկսեն փչել հյուսիսից եկող ձնաբքերը. Զանազան իրերի թվում ես արևմուտք էի բերել մի կոտորակային հրացան, և այժմ, երբ սագերն ու բադերը սկսեցին չվել դեպի հարավ, շատ լավ որս էի անում. Ամեն անգամ իմ ետևից մի քանի հնդկացիներ էին գալիս, տեսնելու թե ինչպես եմ ես թռչուններ որսում. Կրակոցից թռչնի վայր ընկնելը նրանց նույնպիսի բավականություն էր պատճառում, ինչպիսի բավականություն ես զգում էի լավ նշան բռնելուց. Մի անգամ թռչող երամից մի կրակոցով 13 վայրի բաթ խփեցի, և իմ հանդիսատեսները ուրախությունից ցնծում էին. Բայց ես չկարողացա համոզել նրանց, որ վերցնեն սպանված թռչունները. Նրանք ոչ թռչունի միս էին ուտում, ոչ ձուկ. Առանձնապես պիղծ էին համարում ձուկը. Նրանց դուր էր գալիս միայն նիտապի վաքսին, իսկական ուտելիքը. Այդպես էին կոչում նրանք բիզոնի և այլ որոճացող կենդանիների միսը. Նոյեմբերին սևաբոտներին պատկանող շատ ցեղեր ցած իջան հյուսիսից, որտեղ նրանք անց էին կացնում ամառը Սասկաչևան գետի և նրա վտակների ափերին, իսկ նրանց ետևից եկան նաև կայնանները կամ բլատները, որ նույնպես սևաբոտների ցեղեր. Կայնաները ճամբար խփեցին պիեգաններից մեկ մղոն հեռու, գետի հոսանքնի վար, իսկ պիեգանները իրենց վրանները խփել էին մեր ամրոցից մոտ կես մղոն վեր. Մեր շուրջը տեղավորվեցին 9,000-ից 10,000 հնդկացիներ, հաշված նաև կանանց և երեխաներին, և առևտրականները օրնի բուն զբաղված էին. Բիզոնի կաշին դեռ չէր հասել բարձր տեսակի. Նրա բուրդը լրիվ աճում էր միայն նոյեմբերի սկզբին, բայց ժանտաքիսի, վապիտի, եղջերուի և անտիլոպի մորթու աշխույժ առևտուր էր գնում. Պարենային ապրանքներից հնդկացիները ընդհանրապես գնում էին միայն թեյ, շաքար և սուրճ, որոնց համար վճարում էին միջին հաշվով $1, 1 պինտին. Եռազալ վերմակն արժեր $20, կամ նրա դիմաց տալիս էին բիզոնի 4 լրիվ կաշի, գլխի և պոչի հետ միասին. $15 արժողության հրացանը վաճառվում էր $100. Վիսկին, շատ թույլ, գնում էր կվարտը $5. Նույնիսկ կարմրան արնջագույն ներքի փոքրիկ ծրարը արժեր $2. Առևտուրն անկասկած շահավետ էր. Ճիշտն ասած, առևտրականների ապրանքների մեջ չկար ոչ մի բան, որը հնդկացիների համար շքեղության առարկա չլիներ. Առևտրականները մոտավորապես այսպես էին դատում. հնդկացիներին այս ապրանքները հարկավոր չեն. Բայց քանի որ նրանք ուզում են դրանք ձեռք բերել, ապա թող վճարեն այնքան, որքան ես կպահանջեմ. Այս գործում ես իմ կյանքը վտանգի եմ ենթարկում միայն մեծ շահ ստանալու համար. Իհարկե պտուղը չէր մտածում մենակ բավարարել բոլոր 3 ճամբարների գնորդներին. հնդկացիների խմբերը ամբողջ ժամանակ Ֆորտ Բենտոն էին բերում բիզոնի կաշի և այլ մորթիներ. Իսկապես, առևտրի մեծ մասը կատարվում էր Ֆորտ Բենտոնում։ Բայց, չնայած դրան, Մարայաս գետի մոտ գտնվող փոքրիկ ամրոցի գործերն էլ շատ լավ էին ընթանում։ Այս տարի ձմեռը շուտ եկավ, նոյեմբերի առաջին կեսին։ Լճերն ու գետերը սառեցին։ Մի քանի անգամ արդեն ձյուն էր եկել։ Հյուսիս-արևելքից փչող ուժեղ քամիները ձյունը լցրել էին ձորերն ու փոսերը և կիտել բլուրների ետևում։ Շուտով բիզոնները սկսեցին հեռու մնալ գետից, որտեղ խոշոր ճամբարներ կային։ Հատուկենտ կենդանիներ իհարկե այժմ էլ հասնում էին այստեղ, բայց մեծ նախիրները մնում էին հեռվում, պրերիայում, մեզնից հյուսիս և հարավ։ Ամենայն դեպս, երբ ձյուն եկավ, նրանք այլևս ջուր խմելու չէին գալիս, քանի որ խոտի հետ միասին նրանք նաև բավականաչափ ձյուն էին ուտում։ Որքան էլ ձմեռը դաժան լիներ և երկարատև, բիզոնները գեր էին լինում, քանի դեռ ձյուն էին ուտում։ Բայց երբ գարնանը սկսվում էր ձնհալը և պրերյաներում ամենուրեք առաջանում էին փոքրիկ լճակներ, բիզոնները սկսում էին ջուր խմել և արագ լղարում էին։ Քանի որ բիզոններն այլևս չէին մոտենում գետին, անհրաժեշտ քանակությամբ միս և կաշի ձեռք բերելու համար, հնդկացիները ստիպված էին լինում 2-3 օրով մեկնել որսի, ճամբար խփելով որսատեղում։ Ձմեռվա ընթացքում նրանց հետ ես էլ մի քանի անգամ որսի եմ գնացել, ժանտաքիսի պոչի և բիզոնի հետ խոսողի ընկերակցությամբ։ Որսի գնալիս միայն մի քանի վրան էինք վերցնում, որոնցից յուրաքանչյուրի մեջ տեղավորվում էինք 15-20 մարդ միասին։ Որսորդների խմբին ուղեկցում էին մի քանի կին, այնքան որքան հարկավոր էր կերակուր պատրաստելու համար։ Որպես կանոն, ամեն առավոտ բոլոր որսորդները միասին դուրս էին գալիս և տեսնելով բիզոնների մեծ նախիրը, մոտենում էին նրանց որքան կարելի է զգույշ, մինչև որ նրանք խրտնելով փախչում էին։ Ահա այդ ժամանակ սկսվում էր զարմանալի հետապնդումը։ Եվ եթե ամեն ինչ լավ էր գնում, որսորդները բազմաթիվ գեր բիզոններ էին սպանում։ Գրեթե բոլոր պիեգանները որևէ տեսակի հրացաններ ունեին, կայծքարի կամ պատիճավոր, հարդ կամ ակոսավոր փողով։ Բայց որսին հետապնդելու ժամանակ հնդկացիներից շատերը, մանավանդ եթե իրենց տակին աշխույժ ու որսի վարժեցրած ձիեր էին լինում, գերադասում էին նետ ու աղեղ գործածել, որովհետև այնքան ժամանակում, որքան հարկավոր էր լինում հրացանը կրկին լցնելու համար, կարելի էր 2-3 նետ արձակել մի քանի բիզոնի վրա, թեև այդ հին հարթափող հրացանները բավական արագ էին լցվում։ Որսորդը մի քանի գնդակ պահում էր բերանում։ Հրացանը պարտելուց հետո նա անմիջապես եղջյուրից կամ վառոդամանից անհրաժեշտ քանակությամբ վառոդը ափն էր լցնում, ապա ափից հրացանի փողի մեջ։ Հետո բերանից գնդակը հանելով վառոդի վրայից գցում էր փողի մեջ, մի 2 անգամ ուժեղ խփում փողին, որ լիցքը նստի, ապա վառոդ էր լցնում վառոդարանի մեջ կամ պատիճ էր դնում, նայած թե ինչպիսի հրացան է։ Այս եղանակով հրացանը լցնելիս պետք է նրա փողը բռնել դեպի վեր, թե չէ գնդակը ցած կգլորվի։ Կրակելիս որսորդը շնիկը սեղմում էր այն ակնթարթին, երբ հրացանի փողն իջնում էր մինչև նշանը։ Որսորդներից ոմանք լավ նշանառուները, շատ արագաշարժ և դիմացկուն ձի նստած, մի հետապնդման ժամանակ հաճախ 20 և 20-ից ավելի բիզոն էին սպանում։ Բայց յուրաքանչյուր որսորդին, իմ կարծիքով, միջին հաշվով 3 սպանված կենդանուց ավելի չէր ընկնում։ Այսպիսի որսից հետո գլխավոր ճամբարը սպանդանոցի էր նմանվում։ Միս և կաշի բարձած ձիերը գնում էին իրար ետևից, իսկ որսորդներից ոմանք 1-2 կաշի կամ մսի մեծ կտորներ էին գցում թամբի վրա և նստում վրա։ Ամեն ինչ արնաթաթախ էր լինում, և ձիերը, և արահետը, և հագուստները, և նույնիսկ որսորդների դեմքերը։ Ես մի քանի անգամ որսի եմ գնացել այնպիսի ցուրտ եղանակին, որ բիզոնի կաշին, հենց որ դանակի տակ բաժանվում էր մարմնից, սառչում ու փայտանում էր, բայց հնդկացիները իրենց որսը մաշկում էին մերկ ձեռքերով։ Ես ակնում էի շատ տաք սպիտակեղեն, հաստ ֆլանելի և կաշվե վերնաշապիկներ, բաճկոնակ և պիջակ, Այդ ամենի վրայից բիզոնի կաշվից կարված կարճ բաճկոն և անդրավարտիք։ Եվ այս ու ամենայնիվ երբեմն մրսում էի։ Իսկ այտերիս և քթիս վրա հաճախակի ցրտահարությունից վերքեր էին գոյանում։ Հնդկացիները հագնում էին միայն երկու վերնաշապիկ, երկու վերմակ, բիզոնի կաշվից պատրաստած երկու պաճիճներ, մորթե փափախներ, կաշվե ձեռնոցներ և մոկասիններ, առանց գուլպայի։ Բայց նրանք երբեք չէին մրսում և չէին դողում ցրտից։ Ցրտին դիմանալը նրանք բացատրում էին ամեն օր լողանալու բարերար ազդեցությամբ։ Նրանք լողանում էին բոլոր եղանակներին, նույնիսկ եթե դրա համար հարկավոր էր լինում սառույցը կոտրել։ Նրանք ստիպում էին լողանալ նաև իրենց փոքրիկ երեխաներին։ 3 տարեկանից սկսած դիմադրողներին դուրս էին քաշում անկողնից, և թևի տակն առած տանում էին սառցաջրի մեջ ընկղմելու։ Այդպիսի կարճատև որսի ժամանակ ոչ խաղեր էին լինում, ոչ բարեր։ Որսորդների ջոկատին միշտ մի որևէ կախարդ էր ուղեկցում, և երեկոներն անց էին կացնում հաջող որսի համար աստծուն աղոթելով, և այնպիսի երգեր երգելով, որոնք կարելի է որսորդական անվանել։ Հատկապես երգում էինք բոլոր որսորդներից ամենահաջողակի «Գայլի մասին» երգը։ Պարկում էինք քնելու բավական վաղ։ Գուցե ընթերցողը հյուսիս-արևելյան հարթավայրում տեսել է քարերով շարված շրջաններ։ Այդ շրջանների տրամագիծը 12-ից 20 ոտնաչափ է լինում, և կամ նույնիսկ ավելի։ Այդ քարերը շարում էին վրանը ծածկող կաշիների ներքևի ծայրերին, որպեսզի ուժեղ քամին դրանք չթրցնի։ Երբ ճամբարը տեղափոխվում էր, քարերն ուղղակի ցած էին գլորում կաշվի վրայից։ Այդպիսի քարե շրջաններ հաճախ կարելի է տեսնել ջրից շատ ու շատ մղոն հեռու։ Ընթերցողը կարող է հարցնել, թե այդ ճամբարներում ինչպես էին մարդիկ հագեցնում իրենց ծարավը։ Նրանք ուղղակի հալում էին ձյունը, իսկ ձիերը խոտի հետ նաև ձյուն էին ուտում։ Որպես վառելիք օգտագործում էին բիզոնի թրիկը։ Այդ քարե շրջանները ձմեռային որսորդների վաղեմի ճամբարների նշաններն են։ Այդ ճամբարներից մի քանիսը այնքան հին են, որ քարերի գլուխները հազիվ են երևում խոտի մեջ, քանի որ տարիների ընթացքում անձրևներից քարերը իրենց սեփական ծանրության շնորհիվ աստիճանաբար խրվել են գետնի մեջ։ Նոյեմբերի վերջին բիզոնի կաշվի առևտուրը շատ աշխուժացավ։ Տասնյակ հազարավոր բիզոններ էին սպանված, և կանայք ամբողջ ժամանակ զբաղված էին կաշի դաբաղելով, որ քիչ աշխատանք և քիչ ժամանակ չի պահանջում։ Ես հաճախ լսել և կարդացել եմ, թե հնդկացի ամուսինները չեն խղճում իրենց կանանց, թե հնդկացի կանայք իրենց ժամանակն անց են կացնում ծանր ու անշնորհակալ աշխատանքով։ Այս պնդումները շատ հեռու են ճշմարտությունից, եթե խոսքը հյուսիսային պրերիայի քոչվորների մասին է։ Ճիշտ է, կանայք շալակով վառելիք են հավաքում ուռենու կամ վայր ընկած կաղամախու չոր ճյուղերից, վրանի օջախում վառելու համար։ Ճիշտ է նաև, որ նրանք կերակուր են պատրաստում, և բիզոնի կաշի դաբաղելուց բացի մշակում փապկացնում են նաև եղջերուի, վապիտի, անտիլոպի և վայրի ոչխարների կաշիները տնային գործածության համար։ Բայց ոչ մի հնդկուհի չի տառապում ուժից վեր աշխատանքից։ Երբ որ ուզում են, նրանք հանգստանում են։ Նրանք գիտեն, որ վաղն է լույս կբացվի, և այն ամենը, ինչ հարկավոր է անել, նրանք անում են առանց շտապելու։ Ամուսինը երբեք չի խառնվում կնոջ գործերին, ինչպես և կինը չի խառնվում տղամարդու պարտականություններին, կաշի, մորթեղեն և միս հայթայթելու գործին, որը նրանց կյանքի հիմքն է կազմում։ Հնդկացի կանանց մեծ մասը, գրեթե բոլորը ի բնե աշխատասեր են և հպարտանում են իրենց աշխատանքով։ Նրանց բավականություն էր պատճառում իրար ետևից կաշվե տոպրակները լցնել չորացրած ընտիր մսով և պեմմիկանով, մշակել, փապկացնել բիզոնի և եղջերուի կաշիները տնային գործածության կամ վաճառքի համար, հրաշալի նախշեր ասեղնագործել մոկասինների, զգեստների, պաճիճների և ձիասարքերի վրա, ուլունքներով կամ փշամորթի ներկած փշերով։ Եթե կաշին վաճառվում էր, ապա կանայք ստանում էին իրենց բաժինը։ Եթե ամուսինը որոշել էր իր համար խմիչք գնել, ինչ կա որ, այդ նրա գործն է, իսկ կինը իր համար գնում էր վերմակներ, բրդյակ, կարմիր և կապույտ կտորներ, նարնջագույն ներք, ուլունքներ, գունավոր չթեր և ուրիշ զանազան առարկաներ, զարդարանքի և գործածության համար։ Պտուղը և նրա մարդկանցից մի քանիսը ձմռան ընթացքում մի քանի անգամ գնացին Ֆորտ Բենտոն։ Մի անգամ պտուղը իր հետ բերեց նաև մորը, որն այնտեղ ապրում էր իր ընկերուհու, կրոու կնոջ հետ։ Ավակ տիկին պտուղը զտարյուն հնդկուհի էր, մանդանների ցեղից, բայց շատ բաց գույնի մաշկ և շագանակագույն մազեր ուներ։ Նա բարձրահասակ, բարեկազմ և գեղեցիկ կին էր, շատ հպարտ և պատկառելի, բայց չափազանց բարեսիրտ։ Իմ նկատմամբ նա շատ բարի էր, նա ինձ խնամում էր, երբ ես հիվանդ էի լինում, և զարմանալի դառը դեղեր էր տալիս։ Նա խնամքով հավաքում էր իմ շաղ տված իրերը, լվանում և կարկատում էր իմ հագուստը, ինձ համար գեղեցիկ մոկասիններ և տակ ձեռնոցներ էր կարում։ Նա չէր կարողանա դրանից ավելի լավ խնամել ինձ, եթե նույնիսկ հարազատ մայրս լիներ։ Ես գիտեի, որ երբեք չեմ կարողանա հատուցել նրան այն ամենի համար, ինչ նա անում էր։ Երբ ես հիվանդացա լեռնային տենդով և երեկոները զառանցանքի մեջ էի ընկնում, նա սկսեց խնամել ինձ և բարեհաջող ապաքինեց։ Նրա ընկերուհին, Կրոու կինը, նույնպես շատ բարեհամբույր էր դեպի ինձ։ Այդ կինը մի ռոմանտիկ պատմություն է ունեցել։ Մի անգամ երեկոյան մենք նստած էինք Բուխարիկի մոտ, և նա ինձ պատմեց իր կյանքի պատմությունը։